ทันทีที่ยานฉางเอ๋อ5กลับสู่โลกโดยสวัสดิภาพพร้อมกับตัวอย่างหินจากดวงจันทร์ทางการจีนก็ประกาศความพร้อมสำหรับภารกิจอวกาศใหม่อีกมากมายที่จะปูทางสู่การจัดตั้งฐานบนดวงจันทร์เพื่อรองรับนักบินอวกาศบนนั้นในอนาคตค่ะรองผู้บัญชาการใหญ่โครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนหรือโครงการฉางเอ๋อหยูหยานหัวได้กล่าวหลังความสำเร็จของภารกิจฉางเอ๋อ5เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนมีโครงการสำรวจดวงจันทร์อีก3โครงการตามมาและมีภารกิจเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารโครงการสำรวจดาวเคราะห์น้อยและโครงการสำรวจดาวพฤหัสและว่าการค้นหาความจริงของจักรวาลนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะยานสำรวจฉางเอ๋อ5ร่อนลงจอดบริเวณเขตปกครองตนเองมองโกเลียในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นภารกิจเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์มายังโลกครั้งแรกในรอบกว่า4ทศวรรษทำให้จีนเป็นประเทศที่3ของโลกที่ประสบความสำเร็จหลังจากโครงการของสหภาพโซเวียตและสหรัฐค่ะองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยว่าภารกิจฉางเอ๋อ5ได้ทำลายขีดจำกัดและแสดงถึงความสำเร็จด้านเทคโนโลยีอวกาศอันซับซ้อนของจีนค่ะภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนในนามฉางเอ๋อตั้งชื่อตามเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ของจีนซึ่งที่ผ่านมายานสำรวจฉางเอ๋อลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จมาแล้วถึง3ครั้งนะคะและยานฉางเอ๋อ5มีภารกิจสำคัญในการเก็บตัวอย่างบนดวงจันทร์กลับมายังโลกซึ่งตอนนี้ตัวอย่างจากดวงจันทร์อยู่ในความดูแลของสำนักงานใหญ่องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนที่กรุงปักกิ่งแล้วค่ะหลังจากความสำเร็จของภารกิจฉางเอ๋อ5ทางการจีนเตรียมส่งยานฉางเอ๋อ6เพื่อเก็บตัวอย่างบนบริเวณขั้วโลกใต้ดวงจันทร์ในอีก3ปีข้างหน้าและเตรียมส่งยานฉางเอ๋อ7และฉางเอ๋อ8เพื่อลงพื้นที่สำรวจและทดสอบเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการสร้างฐานบนดวงจันทร์ซึ่งยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนของโครงการที่เหลือนี้นะคะรองผู้บัญชาการใหญ่โครงการฉางเอ๋อเพิ่มเติมว่าภารกิจล่าสุดนี้ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศทั้งจากสำนักงานอวกาศยุโรปอาร์เจนตินานามิเบียปากีสถานและอีกหลายประเทศที่ร่วมมือกับจีนในการสื่อสารและติดตามเส้นทางของยานสำรวจนี้และบอกว่าจีนพร้อมที่จะผลักดันนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าร่วมโครงการด้านอวกาศเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในอนาคตค่ะทว่าความร่วมมือของจีนกับนานาประเทศนั้นอาจปราศจากสหรัฐนะคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ากฎหมายอเมริกันห้ามไม่ให้มีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซากับทาง CNSA ของจีนจากความกังวลเรื่องข้อมูลความลับและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐเว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบจากสภาสหรัฐนะคะโดยเหตุนี้จึงทำให้จีนไม่มีส่วนร่วมในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติในช่วงที่ผ่านมาค่ะยานสำรวจฉางเอ๋อ5ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อ1ธันวาคมและเก็บตัวอย่างน้ำหนักราว2กิโลกรัมทั้งจากการเก็บบนพื้นผิวและการขุดเจาะลึกลงไปราว2เมตรบนดวงจันทร์โดยตัวอย่างล่าสุดนี้เก็บมาจากพื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งเรียกกันว่า Oceanus Procellarum หรือมหาสมุทรแห่งพายุซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เรียกกันว่า Monstrum Ker ซึ่งเชื่อกันว่าเคยเป็นภูเขาไฟบนดวงจันทร์ในอดีตและคาดว่าชิ้นส่วนล่าสุดนี้จะมีอายุน้อยกว่าชิ้นส่วนตัวอย่างบนดวงจันทร์ที่สหรัฐและสหภาพโซเวียตเก็บมาได้ซึ่งอาจให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆในระบบสุริยะค่ะBrad Jolliffe ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ McConnell แห่ง Washington University St. Louis ที่มองว่าช่วงอายุของหินตัวอย่างบนดวงจันทร์อาจช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์ในช่วงระยะเวลา 1,000 ถึง 3,000 ล้านปีก่อนนี้ได้รวมทั้งสามารถศึกษาองค์ประกอบทางธรรมชาติบนพื้นผิวดวงจันทร์ต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ยกย่องผลงานของจีนที่พิชิตภารกิจอันยากเย็นนี้ได้และชิ้นส่วนนี้จะมีความหมายต่อวงการวิทยาศาสตร์ไปอีกนานค่ะอย่างไรก็ตามรองผู้บัญชาการใหญ่โครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนย้ำว่าทีมวิจัยของสหรัฐจะมีโอกาสเข้าถึงชิ้นส่วนของดวงจันทร์ที่เก็บมาได้ล่าสุดนี้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของสหรัฐเป็นสำคัญแต่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยังคงเปิดรับความร่วมมือกันชั้นมิตรกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเท่าเทียมการเข้าถึงข้อมูลอย่างสันติวิธีภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington